Burukina Faso jamana kuntigi ani wasaden kalata okera kunu kari novembre kalo tile 20 ani fla bobo julaso kasara foi masoro mibini kalata ni bari nga galeya chama sorora kalata yoro chama na yoro dora kalata sebe mana jona yoro werefana kalata sebe do yere tuntei nunuko ndo kera sababu ye kama nka mesendo politiki ton ni nyonche antube kalata biromina otube kina na nobo wolef ko forum yoro la basi masoro la mɔgɔ sera ka baara nin kɛ a ɲama lasina sanu o tun ye biro dɔ o ɲamɔgɔ ye
bɔn an ye biro yɛlɛ 6h00 baara nin bɔn an ma porobilɛmu sɔrɔla biro mɔgɔ bɛɛ kɔni be a daminɛn'o bɛɛ ɲɛna kandidaw ta partiw ta reprezantanw bɛɛ tun be sécurité fana tun be donc an ye iri nunu sele k'o bila donc 6h00 an ye baara da 6h00 an y'a sele donc an ye baara daminɛ maintenant min kɛra fɛngɛ ye ni mɔgɔ fila nana an fɛ an y'o tɔgɔ yɛra an ka lisi k'a ma ye mais karti b'o bolo bon an y'a bila ka taa ɲɛmɔgɔ fɛ seya mɔgɔ fɛ ko ka taa orɔw bena taa renseignement do
nin kalata nin bi kɛra k'a to lakanaya baariya caaman be burukina faso k'a kɛ dantɛmɛ waliyakɛlaw ka baarada ye jamana basigi ani koo nɔgɔya kalatalaw b'olo ɲini jamana kuntigi kura min bena yɛlɛ fɛ abuaka drabo
n bena kira min di peredan kura ma bon an ta sécurité ko fan fɛ wala et puis bobo fana ti tara ɲafɛ parce que munna an ta goudron bɛ cɛncɛni no wala investissement ɲɛnamaw ti sera ka kɛ bɔnɔ don an bena min ɲini président fɛ a ka bama k'ale fana kote filɛ
musolakaw fɛ fana jɔrɔ caaman be yen fatumata sanu bimi la walawala
président kura gwɛlɛya kɔni be a ka muso dɛmɛ jamana ka ɲasuma an b'olo muso ka dɛmɛ fana fɛn an kɔni fɛ ka to ka jago kɛkɛ foyi te yen
ala ni dantɛmɛ waliya ni sababu ra mara caaman burukina faso kɔnɔ saheli dugu ra olu ma se ka kalata nin kɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ min ma se ka tari kɛ nin baara nin na a be tara mɔgɔ 100,000 ra dugu dirago voa banbara tɔgɔra bobo julaso